Televizija Srbije, Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za da vas svrbi, da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U okviru izložbe Javni legalac organizovane u salonu Muzeja savremene umetnosti, u istom prostoru u četvrtak promovisana je monografija Miomira Grujića Fleke, grupe autora u izdanju Umetničke asocijacije Remont. Monografija je rezultat dvogodišnjeg istraživanja velikog broja saradnika pod uredničkim vojstvom Darke Radosavljević-Vasiljević, čime je sveobuhvatno sagledan kompleksan umetnički opus i društveni angažman Miomira Grujića Fleke. Pored reprinta izuzetnih Flekinih autorskih tekstova i intervjua, nove tekstove napisali su Darka Radosavljević-Vasiljević, Jasmina Čubrilo, Katarina Janković-Popović, Milan Bečejić, Milan Atanasković, Milorad Milinković, Srđan Jerotijević, Andrej Mirčev, Miloš Živanović, Dragan Ambrozić i Srđan Đile Marković. Ključni tekstovi i intervjui prevedeni su na engleski jezik. Miomir Grujić Fleka je izuzetno zanimljiva kreativna ličnost koja je obeležila urbanu kulturu 80. i 90. godina u Srbiji i pomerio mnoge granice percepcije umetničkog delovanja i stvaranja. Inicirao je više akcije i projekata koji su snažno uticali na razvoj urbane kulture, od kojih su najznačajniji Klub Akademija, Radio Šišmiš i projekat Urbazona. U časopise i novine sa kojima je sarađivao ili ih uređivao unosio je provokativne, angažovane, tekstualne i grafičke sadržaje. Kao vizualni umetnik delovao je vrlo kratko od sredine do kraja 80-ih, ali ipak dovoljno da unese novi senzibilitet na tadašnju umetničku scenu. Krajem 80-ih, usled oštećenja vida, započinje novu performativnu i društveno angažovanu fazu, prvenstveno realizovanu kroz autentični audio format Radio Šišmiša i pokreta Urbazona. Ogledao se i kao alternativni televizijski filmski stvaralac. Sebe je često nazivao javnim ilegalcem, želeći da ukaže na sav apsurd i izvrnuti smisao kojim je bila obeležena tadašnja stvarnost. Mi ćemo danas čuti izvode sa promocije monografije na kojoj su govorili Darka Radosavljević-Vasiljević, umetnička direktorka asocijacije Remont, doktorka Jasmina Čubrilo, varedna profesorka na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i umetnik Uroš Đurić. A moderator je bio Mića Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti. Budite i dalje na talasima Radio Beograda 2 jer sledi izuzetno zanimljiv sadržaj.
Come on in, Gino. I'll cook you up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. You are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Oh. my garden trowel. I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down in the dirt, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Like a sponge, I clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
Free,
free. That's what my mother said to me. She never came to visit. Listen, why I wrote this song.
U četvrtak u prostoru Salona Muzeja savremene umetnosti, gde je u toku izložba Javni legalac, promovisana je monografija Miomira Grujića Fleke u izdanju Umetničke asocijacije Remont. Desetak autora pod uredničkom palicom Darke Radosavljević-Vasiljević analiziralo je Flekinu raznorodnu kreativnu ličnost. Sastavni deo oslikavanje Flekine ličnosti su i njegovi tekstovi i intervjui. Mi danas, kao što rečeno, prenosimo najzanimljivije momente promocije, na koje su govorili Darka Radosavljević-Vasiljević, umetnička direktorka Remonta, doktorka Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i Uroš Đurić, umetnik. Uvodno slovo dao je domaćin u Salonu Muzeja savremene umetnosti Mića Karić, kustos muzeja i dugogodišnji kustos umetničke asocijacije Remont.
Knjiga pred nama na 280 strana predstavlja, da kažemo, kompleksan i širok spektar Flekinih delovanja, što u polju umetnosti, njegove, da kažemo, raznorodne društvene angažmane i predstavlja inicijative, njegove autorske inicijative koje su i uticale, da kažemo, oblikovale, posticale razvoj urbane kulture 80. i 90. godina prošlog veka. Knjiga sadrži 30 tekstova koji čine i reprinti, da kažemo, Flekinih tekstova, intervjua sa Flekom, zatim tekstove drugih autora koji su pisali o Flekinom radu i 11 tekstova koji su namenski pisani za monografiju. Poslednji segment knjige zapravo čine prevodi na engleski jezik, da kažemo, ključnih tekstova koji se nalaze u ovoj monografiji. Nešto više o koncepciji same knjige će nam reći koleginica Darka Radosavljević-Vasiljević, koja je inače autorka takođe izložbe Miomir Grujić Fleka i Javni legalac, koje se trenutno nalazimo. Ja bih samo podsjetio da je izložba otvorena 23. aprila, privukla je, još uvek privlači veliku pažnju medija, publike, najrazličitijih generacija i interesovanja, što opet nam samo govori o, da kažemo, nekakvim dostignućima i dosegnućima Flekinih ideja, misli i, da kažemo, jedne autentične filozofije umetnosti i života. I nekako, i kad se nalazimo sad na ovoj izložbi, ona odaje utisak nekakve oprostorene, da kažemo, knjige, kroz poglavlja prolazimo zapravo, srećemo se, podsjećamo se ili upoznajemo sa Flekinim radom. Ona je podeljena, kako je to koleginica Darka Radosavljević koncipirala, u tri celine. Najpre identitet versus autoritet, koja zapravo predstavlja, da kažemo, uvod u neke od Flekinih kultnih, manifestnih tekstova, kakav je bio i tekst Prigovor savesti ili tekst Instinkt ultrazona, koji je zapravo opet bio polazište za središnji segment gde su predstavljeni Flekini vizualni i slikarski radovi tokom 80-ih tokom 80-ih godina i zombi zona gde se mi sad nalazimo, zapravo gde je predočen, da kažemo, taj nekakav kroz dokumentarni materijal, ali audio i video radove, jedna neuništivost duha i kreativna snaga Miomira Grujića Fleki.
Potom je Darka Radosavljević-Vasiljević ukazala koliko je taj lični momenat imao uticaj na rad na celom projektu, a posebno za analitički pristup Flekinom stvaralaštvu.
Jeste bio komplikovan rad, započeo je gotovo slučajno, bez obzira koliko ja jako dugo imala obsesiju da treba da se uradi monografija o Fleki. Onog trenutka kada smo radili Mikroba, ja mislim da sam više puta ponovila i iskazala želju da to uradim. Ali nisam se usuđivala, pogotovo što sam izgubila svaki kontakt, čak i poslednje godine i sa Flekom, a pogotovo sa porodicom. A ono što sam čula od nekih zajedničkih prijatelja, da tih radova nema, da su koje kuda, da su nestali, da su prenešeni u Bosnu, pitanje šta je sa njima. Tako da sam ja malo patila i bila sigurna da tih radova nema i da je moja želja potpuno uzaludna. Celu priču je otvorilo zapravo događaj u Šapcu, kada je u kulturnom centru Šabac i u muzeju grada Šapca napravljena prva izložba Zvuk, znak, zrak, posvećena Fleki. I tada sam posle dužeg vremena srela sa porodicom Miomira Grujića. Neposredno posle toga smo počeli da razgovaramo o eventualnom prenošenju izložbe u Beograd, a onda sam ja iskazala želju da, i stvari interesovanja da ja sam zaista želim da uradim pre svega monografiju. Kada sam se prvi put susrela sa zaostavštinom, bila sam zapanjena. Šta je sve sačuvano, koji je to obim radova i koliko od toga ja nikada nisam videla niti sam znala da postoji. Ja sam sticam okolnosti, upravo pripadajući toj nekoj generaciji, pratila Flekine vizualne radove koji su se realizovali uglavnom tokom 80-ih godina. Bilo sam, mislim da sam videla sve izložbe koje su se tada, koje on ostvario, nije bilo puno. Mislila sam da znam sve radove. Manje više sam znala, ne detaljno, ali sam znala priču o akademiji, lecima, imala sam, posjedovala sam čak neke, mada nisam bila posjetilac akademije, ali sam posjedovala neke od tih letaka. Opet nisam bila svesna količine tog materijala i sve to što se tiče od tog vizualnog mene na neki način zapravo hrabrilo da se nastavi dalje istraživanje. Istraživanje je teklo tako što sam ja angažovala veliki broj malih, mladih ljudi da odlaze do porodice, da donose različite fascikle, da mi sve to skeniramo i da pokušamo nekako da sistematizujemo. Opet, to sada smem da kažem, drugi bag je bio da su to zaista bili mladi ljudi koji su to skenirali kako su stigli, tako da onog trenutka kad sam se ja susrela sa skeniranim materijalom, ja nisam znala gde se nalazim. Niti ko je dokument šta, niti gde se nalazi u kom folderu, pa ima 16 foldera vrlo sličnih, tako da je bio veliki posao to nekako srediti, a sličan zapravo problem sam imala i sa zaista odličnim materijalom koji sam preuzela od Kulturnog centra Šabac, koji isto tako nije bio ni popisan, ni označen šta je to šta. Sad je to trebalo dosta koncentracije da se nekako u toj hrpi materijala na koji smo naišli nekako napravi neka sistematizacija i da se poređaju stvari kako bi bile pre svega jasne meni kao uredniku, a samim tim da to mogu da prenesem i eventualnim čitaocima ili posmatračima izložbe. Mislim da mi je to bio najteži deo posla, to jest jedan od najtežih. Drugi najteži posao mi je bio pisanje teksta. Ja uopšte nisam mogla da napišem uvodni tekst, dugo sam se mučila, pokušavala, zapisivala, hvatala beleške, nikako da ga uhvatim ni za glavu ni za rep, od velikog straha zapravo da se ne može Fleki prići. Odnosno, način i kvalitet onoga što je on pisao je po meni dan danas neprevaziđen i sve što bih ja napisala meni je zvučalo beskreno glupo. Tako da je gotovo na ivici stida, kao to ja ne mogu da objavim. Na kraju sam našla neko potpuno benigno rješenje pišući taj tekst u kontekstu više praćenja neke biografije i objašnjavanja šta sve će se desiti u knjizi i nekako sam se izborila. A s druge strane, možda je to i bio dobar uvod za nekoga ko ne zna fleku, da pre nego što krene da iščitava druge tekstove, da stekne uvid o kome se i šta se uopšte dešava sa tim. Konačno, ne bih više pričala, vratit ćemo se i odgovarat ću na pitanja svakako. Na kraju mislim da je rezultat korektan, vrlo korektan, sa određenim greškicama, greškama, slovnim, nedostaju neki možda citati, nešto nije italik što bi trebalo bude italik, negde Boga mi pali i veliko slovo, ali sve u svemu mislim da smo postigli jedan korektan rezultat i da je ovo nešto što je jako važno za sledeće generacije i za istorizaciju savremene kulturne prakse u Srbiji. Ja bih toliko o monografiji, jer je priča o fleki nešto sasvim drugo. Priča o fleki je nešto što nas je vratilo unazad kvalitetno, kvalitativno, što nas je negde osvestilo koliko je zapravo, što je bio na neki način zaista i guru i prorok i hiperinteligentan, koncentrisan, koliko je bio precizan u svemu tome šta je govorio i šta je radio, i da on jednostavno jedan hrabar, veliki čovek kome smo, evo, posvetili neko vreme, uradili jedan deo posla, a s druge strane opet mislim i da ovom knjigom zapravo otvaramo polje za nova istraživanja, jer mnoge stvari tu su samo ovlaš pomenute, a neke nisu ni pomenute. Znači, otvara se jedno potpuno, ja bih volila da se neke mlađe generacije pojave, nadam se da hoće, ne mora ni mlađe, mogu i starije kolege, da se pozabave određenim segmentima koji su i pomenuti, a i onima koji nisu pomenuti, jer zaslužuju zaista dodatne obrade. Nekim sticama okolnosti su prvo pozvani autori da pišu namenske tekstove, i to iz nekog poriva ili iz pozicije pristupa sličnom mikrobu. Ja mislim da sam malo pogrešila u tome, ali bože moj. Znači, ja sam htjela zapravo da se fleka objasni kroz nove autorske tekstove od strane ljudi koji su ili već pisali o njemu ili su sarađivali sa njim, a pre svega su mu bili na određeni način bliski ili su imali nekakva iskustva rada koji su im promenili, uticala na život i tako dalje. Tako da su pozvani tih 10-11 autora koji su reagovali na različite načine. Sve to je jedan dokument vremena i ti tekstovi su s jedne strane neka vrsta hronologije, ličnog utisaka, ali među njima i zaista ima odličnih teoretskih i analitičkih tekstova. A što se tiče izbora samih Flekinih tekstova, tu nije bilo dileme. Ja mislim da sam manje više sve relevantno reprodukovala u monografiji. A intervjue na koje smo nailazili, ja nekako tumačim da su to u pitanju takođe Flekini tekstovi, jer vi kad ih čitate i kad vidite šta je on odgovarao, to je zaista kao da je on direktno pisao. Tu ima jako malo intervencije novinara koliko je on zapravo bio spreman da odgovori na ta pitanja, tako da ih ja tumačim takođe kao njegove tekstove. Tu smo čak i neke tekstove odbacivali, jer smo pripremili, ja mislim, nekih još 15 tekstova je bilo u opciji da se objavi, onda je na kraju, kada smo shvatili da obim knjige znatno prevazilazi predviđeno i naš budžet, onda smo izbacivali neke tekstove, i to u kontekstu su tekstovi koji su zapravo ponavljali istu informaciju koja je već negde pomenuta. To je bio neki koncept, iz istog razloga su i prevedeni pre svega Flekini tekst, naravno uvodni tekst, tekst Jasmine Čubrilo koji je jako dragocen, i Flekini tekstovi i ti par intervjua za koje dalje smatram da su također Flekini tekstovi.
Priču o monografiji o Miomiru Grujiću Fleki nastavljamo posle malo muzike.
Have you seen, have you seen this before? Is this a good way? Is this a good way to sit? Why do you ride the same train every day? What if the ceiling were to fall on you?
sit where you sat.
Do you want a piece of hard candy?
Do you want a piece of hard candy? Look at me, am I sad?
What's on your lips? They're quite red, red like blood.
Danas u Znakovima prenosimo najzanimljivije detalje sa promocije monografije Miomira Grujića Fleke. I u ovom delu ćemo čuti doktorku Jasminu Čubrilo, vanrednu profesorku na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, čije izlaganje kao pojašnjenje prekinuo Uroš Đurić.
Ja mislim da treba da postoji zapravo jedna velika potreba da se uradi jedna istorizacija i čak i jedna antropološka zapravo studija, sociološka ili interdisciplinarna studija zapravo akademije, jer isto tako sada tokom pisanja teksta opet tu postoje svedočenja koja proklizavaju. Znači, kad pratite tu hronologiju, vidi se da zapravo tu sad postoje, dolazi do određenih nepoklapanja, tako da recimo i taj isto prosto i zaista ne znam da li će se naći, to je sad ona bolest istoričara, potrebni su dokumenti, antropolozima su potrebne svedočanstva koje će onda oni sa svojim metodološkim pristupom zapravo apstrahovati u nekakve istine ili u nekakve zaključke, a istoričarima, pa istoričarima umetnosti su potrebni dokumenti. Tih dokumenata de facto nema. Evo, i mislim, to sada ostaje na sećanjima, a opet, evo kako sam počela ovaj odgovor, malo ekstenzivnije, ja se izvinjavam, dakle, sećanje su varljiva kategorija od ličnog primjera, a pretpostavljam da svi imamo, kako kažem, tu neku vrstu iskustva, da koliko god da se sećamo, može biti da ipak nismo u pravu. Evo. Tako da, recimo, to su bili neki osnovni, da kažem, problemi sa kojima sam se, dakle, izazovi sa kojima sam se ja susrela tokom rada na ovom tekstu. E sad, što se tiče te periodizacije o kojoj ste me pitali, dakle, ta periodizacija je jedna od mogućih. Evo, to je jedna od mogućih i ja sam prosto sklona, dakle, neke moje kolege to, kako kažem, ne drže do toga i ne smatraju da je to potrebno. I meni je to nekako potrebno da strukturiram, zapravo, ako već prilazi nečem radu, da strukturiram taj rad, da bih mogla da ga razumem po nekakvim problemima kojima se umetnik bavio ili kojima se, da kažem, zaokružuju neku celinu rada. Tako da sam ja zapravo tu nekako prepoznala od 1980. uslovno rečeno, jel, od nekakvih prvih, zapravo ja nisam uopšte pravila razliku između slike i crteža u onom umetničkom smislu i onoga što bismo mi rekli konvencionalno grafičkog dizajna, što sad evo, imamo ovde prilike da vidimo u ovoj prostoriji. Dakle, ja nisam pravila nikakvu razliku, nikakvu diskriminaciju, nikakvu hijerarhiju nisam uvodila između estetskog i primenjenog. Zapravo ja nekako smatram da to sve, kako kažem, sastavni deo jednog rada, jednog umetnika. I kao što Fleka u suštini sve vreme zastupao stav o umetniku koji mora da bude i kao privatna i kao javna ličnost, kako kažem, da njegovi gestovi budu etički, da budu beskompromisni, da budu provokativni, da umetnik mora da bude budan, ja? kriminal mora da bude spreman, mora da bude kritički nabaždaren, uvek mora da nekako ima taj kritički oštar, pronicljiv pogled sprem stvarnosti u kojoj živi. Tako da zapravo ja mislim da svi ti njegovi iskazi jednako postoje i u slikarstvu i u takozvanoj tom grafičkim rešenjima, odnosno dizajnu. I otuda u stvari sam onda zapravo došla do one jedne od dve teze, a to je ta teza o liniji u proširenom, polju, gde sam iskoristila tu sintagmu prošireno polje koje je ono, ušlo u istoriju umetnosti rani 70. godina vezano za skulpturu, ali zbog te neke konceptualne praznine se ispostavilo da je taj termin vrlo prijemčiv i vrlo, kako kažem, vrlo zgodan, dakle, fluidan je, zgodan je i može da se zapravo tako nekako da proklizava od, da kažem, medija do medija, uslovno rečeno od medija do medija, tako da u stvari mi se učinilo da ta ideja o crtežu u proširanom polju ne podrazumeva samo, dakle, nekako, iako je bilo razmišljanje, recimo, likovnoj kritici savremenoj koja je pratila Flekin rad, da je Fleka pre svega slikar i da su njegovi radovi slikarski, a naprotiv mislim da su oni crteži, da su oni linearni, da nekako sve polazi od te linije, pa čak i kada postoji bojna površina, da ona jeste nekako nastala iz linija, bojnih linija. I da se ta linija zapravo nekako onda nastavlja i kroz ovaj grafički, takozvani grafički dizajn, odnosno kroz ove radove poput pozivnica, flajera i svega drugog što je radio u okviru i za kao urednik kao programski urednik akademije za te programe u akademiji i onda konačno izlazi u prostor. I sam Fleka je isto rekao, našla sam taj jedan sjajnu misao o tome da je zid kao zid. Jel? I da u stvari zid nije nikakvo, kako kažem, nikakva datost i da zid nije u tom smislu neupitan i da on može da se, lako može da se siđe sa tog zida, izađe iz tog zida u prostor. I on to de facto jeste uradio kroz instalacije i kroz performanse koje izvodio. I konačno nakon 89. dakle, postoji taj jedan kratak period kada on je u nekom limbu između tog, da kažem, vizualnog i auditivnog, jel? Kada radi te slike, reljefe i u jednom trenutku zapravo ta linija koja je bila ta ekspresivna linija postaje zapravo njegov glas koji se onako, ajte se da kažem, vektorski ono, širi etrom, jel? I sa istom tom snagom, istom pronicljivošću, istom preciznošću, istom primordijalnošću, jel? Kao i njegova linija u slikarstvu.
Znači, Fleka crtežu pristupao slikarski i tu su kolege u pravu. On je pre svega slikar. Znači, njegov crtež ima potpuno slikarski pristup. Znači, to nije crtež crtača, to je crtež slikara. Kao što vidiš, on se često izvodi četkom. Tako da, crtež jeste formalno, ali suštinski on je crtež slikao sve vreme i to je upravo ono najuzbudljivije u celoj priči. On je, kako se to danas popularno kaže, on je crtež dekonstruisao. On je crtež uništio i krenuo da crta ponovo. Da objasnimo srpskim moravskim žargonom. Što se tiče ovoga, želeo bih da posebno naglasim, tu sam hteo da uletim. Fantastična ti je ta priča da je ovo zapravo početak. Ovo zaista jeste početak. Ta interdisciplinarna studija je obavezna, zato što je nemoguće sagledati ovaj slikarski opus samo kroz slikarski opus. To je prosto nedovoljno i nejasno. Jer ono što je Fleka stvorio, ja bih se nadovezao, on nije napravio samo nešto što opet po modalitetu, to si potpuno u pravu, jeste od jednog kluba postao kulturni centar, ali ono što je suština, on je stvorio čitav jedan nov svet. I to je ono što je antropološki fenomen, što taj klub je bio samo jedna vrsta središta jednog sveta koji su Šule i Vlasta kao stari snobovi šminkeri postavili šminkerski kao ekskluzivu, a Fleka koji je potpuno, jel da, kako bih rekao, anarhič celoj priči, on je ekskluzivnost uterao u inkluzivnost. I inkluzivnost je postala ta ekskluzivna crta celog tog područja, zato što ste vi u njemu imali neverovatan raspon ljudi koji kod Šuleta ne bi mogu da uđu u opštenu akademiju, kao što je bio Pixi sa ulice, koji dan danas svira frulu, pa do ženski kojima je dosadno preko puta iz zvezde Bobana Petrovića, pa do Emilije koja je te večeri završila sa smenom vožnje tramvaja po Beogradu i dolazila da se zabavi do 4 ujutru. Mene žao što ona nije ovde, mislim, jedna od najlepših žena Beograda, inače vozačica tramvaja. I do zvezde kao što je Anica Dobra, kao što je Mila Mladenović i do nas luzera koji smo pokušavali da se 80-ih probijemo i pokušamo da postavimo neke elementarne, da tako kažem, osnove za sopstveni život i sopstvena htenja. Znači, to je bio jedan miš-maš, klasni, rasni. Dolazile su, sećam se, dve finkinje su dolazile, koje su bukvalno žene se preselile u Beograd na 3 meseca, jel da, koliko im traje viza kad uđu u Jugoslaviju tadašnju, da bi izlazile svake noći na akademiju. To je nenormalna situacija. Dve žene iz Finske, jedna debela, jedna mršava, kao iz Kalevale, jel da, potpuno onako, neka vrsta modernih tribalistički orijentisanih darkerki koje su tu bile 80. godina. Do recimo Tanje Rukometašice, jedne onako prsete, spektakularne, božanstvene žene koje, mislim, ili one džudiskinje što su radile na ulazu, one dve sestre. Pa to je ludilo, evo. Znači, to je svet čitav jedan, jel? Do recimo Trifketa, izbacivača koji je imao 50 i nešto godina, čoveka koji je 64. godine kad se ja rodio boksovao protiv Joea Frazera i jedini nije bio nokautiran, koji je savršeno rešavao sve probleme time što je bio ogroman, to je bio ogroman čovek. Čekaj, ovo je jako važno da se razume Fleka, znači to je čovek koji je radio u klubu koji je Fleka formirao i koji je prolazio kroz onu, kako se kaže, gomilu i sve vreme govorio, molim vas, prolazeći i držeći te bitange koje su počele da se šibaju, znači nijednog trenutka nije tu bilo vađanja pištola, znači ta elegancija s kojom je on izbacivao kretene, to je bilo neverovatno. Znači to je jedan svet lišen agresije, a pun dinamike. Pun dinamike.
Da, jeste. Ne, evo zašto sam ja insistirala, zašto sam krenula na crtež u proširenom polju. Možda može da se kaže da je dekonstruisao crtež, ali njega, ako se posmatra njegovo slikarstvo u poređenju sa slikarstvom koje je novom slikom, da kažemo samo da se držimo beogradske scene, znači da sad ne idemo ni Novi Sad, ni Zagreb i tako dalje. Dakle, njegovo slikarstvo jeste počivalo na liniji. Ona jeste slikarska, ali to jeste linija. I u tom smislu sam ja zapravo vezala za crtež, imajući u vidu i ceo ovaj opus, pokušavajući da zapravo nađem najmanji zajednički sadržalac za celokupan opus. Znači, za celokupan, za sve ono što su i crteži, i slike, i pozivnici, flyeri, dakle i taj dizajn koji je radio. I zato je to meni, znači, i prosto na kraju krajeva i kada je prešao i kada je započeo zapravo radio Šišmiš i kada je, dakle, tih nekoliko, kako kažem, slušali zapravo te njegove izjave zapravo koje se čuju, dakle, ono što je govorio na radio Šišmišu jesu, stvari imaju tu nekako preciznost crtež. Ja, i ono, ekspresivnost koju je jasnoće i artikulacija. I otuda sam ja zapravo uzela crtež, ne misleći sada da negiram slikarski aspekt, i meni je potpuno jasno da jeste to zapravo, ja i u tekstu govorimo pre svega o liniji, ja, ali kada između dva elementa, onda sam zapravo izabrala crtež. Eto, zato, da, jer to je u stvari teza, dakle, ne više koliko ono Fosterov umetnik kao etnograf, jer ta teza Fosterova je zapravo, kako kažem, kritički odnos prema umetnicima koji rade sa drugim. drugim. Ja. Tako da ja nisam mislila u tom smislu, sam više nekako se nadovezala i, kako kažem, razradila, krenula od Košutove zapravo teze o umetniku kao antropologu koji treba da internalizuje kulturu da bi mogao da razume i da bi mogao u njoj da se ponaša. Sad, Fleka jeste internalizuo, ali on jeste i pripadao. I to jeste neka, kako bih rekla, razlika. Dakle, onoliko koliko je on generisao taj prostor, on je generisao iz konteksta koji je već postojao, kako, to je nekakva cirkulacija zapravo između onoga gde se on dobro, dakle taj kontekst underground rock and roll kulture koji on zapravo po toj beskompromisnosti, provokativnosti, kritičkom onaj, kako kažemo, autentični rock and roll, dakle, kritičkom odnosu prema ovaj, društvu, video zapravo one odlike koje su karakteristične za avangarde, ne avangarde i post-avangarde. I interesantno je da je Fleka, kako kažemo, to je zapravo ta neka priča naše umetnosti 80. godina, da se jedan deo te umetnosti, dakle, ipak razvija sa referencom na umetnost 70. I ja mislim da Fleka ima to, kako kažem, taj usvaja zapravo tu post-avangardu 70. etos post-avangarde 70. godina i da se to zapravo sve vreme, upravo u toj ideji o etičnosti umetnika, o beskompromisnosti, uvek dakle, spremnosti da se kritički sagledava i govori. I konačno to je i ova izjava koja je koja je ovde odštampana na ulazu u galeriji, dakle i ona je zapravo počiva upravo na tom stavu. Opet kažem, ponavljam, dakle nekako iz svega onoga što sam pročitao da je Fleka rekao i iz njegovog rada, zapravo zaista ne može se praviti ta razlika između njegove privatne i javne umetničke persone. I čak i on je jedno mesto rekao, sad nisam mogla da ću te citat, pa sad parafraziram po sećanju, umetnik je odgovoran i kad ode do trafike da kupi cigarete. Znači, i to je jedna rečenica koja sve zapravo govori, da, objašnjava.
Nastavak priče o monografiji Miomira Grujića Fleke sledi posle malo muzike.
Dok čago, you show some dance steps, dress you up like you're a clown, you can do what you like to her, she can go. Her up.
Paint her picture.
Here's your bar.
You her possess. And the dogs all sniff around her, salivating on her dress.
Dr. Gall, you're such a pervert. Nearly four times her age. Keep her pretty. Show her off. She's a bird. Those painters with their mugs always get them into bed. Well, that's what Yorsey did with Lulu, a virgin to a lion fed.
But when the dogs get too close, Dr. Gall will start to frown. Then he'll have a heart attack.
Ah, 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 ah.
U ovom posljednjem segmentu današnjih znakova prenećemo ono što su na kraju promocije monografije Miomira Grujića Fleke rekli Uroš Đurić i Jasmina Čubrilo, opet u nekoj vrsti dijaloga, a u fokusu njihove polemike ovoga puta bio je klub Akademija.
Dakle, šta je važno naglasiti u ovom uvodu? Naime, ja sam trebao da pišem tekst i evo, priznajem pred vama, ja to nisam uspeo, zaista nisam mogao, mislim, mi se to nikada nije desilo, zato što šta god da sam počeo da pišem u odnosu na ono što je on pisao, delovalo mi je trivialno, delovalo mi je tugaljivo čak i na momente i patetično. I jednostavno sam rekao Darki i porodici, sam se izvinio, zato što sam toliko to želeo da uradim, a jednostavno nisam mogao. I jako sam zahvalan zapravo Zorici Kojeć, koja je izvukla sve to iz mene u tom intervju. I probat ću se odužim time što ćete, nadam se, sledeće nedelje čitati tekst o Fleki u Vremenu. Mislim, moju, da tako kažem, viziju toga šta se događalo. To je vrlo kompleksno pitanje. Mi govorimo o jednoj ličnosti koja prevazilazi granice autorstva, koja prevazilazi granice prostog aktivizma, koja je visoko inteligentna, potentna i sposobna da rukovodi različitim stvarima, kao što je sopstvena produkcija, sopstveno autorsko htenje i autorski razvoj, koji zahteva jako mnogo vremena i koncentracije da vodi jedan klub koji u tom trenutku bio jedan od svega možda pet klubova u Beogradu i jedini koji je okupljao, da tako kažem, slojevitije narodne mase. Ostali su uglavnom bili džiberski, mislim, kao što su mi realno džiberska sredina. Ne znam ja, to je bilo 86. Mislim, mi moramo pre svega se vratimo u to vreme. Znači, to je vreme samoupravnog socijalizma. To je vreme teške ekonomske krize. To je vreme u kojoj vi ne znate kuda se kreće ovaj brod. Jel da? Neverovatno je da ste vi imali jednu ozbiljnu krizu, sistemsku, državnu krizu, a da istovremeno društvo nastavlja da se razvija u pravcu sve većih sloboda, liberalizacije, sve, da tako kažem, složenijeg kritičkog mišljenja. I da vam kažem nešto, mi smo u tim godinama raspravljali o veoma ozbiljnim društvenim fenomenima. To je za nas bilo nešto što se gotovo podrazume u običan razgovor. Nedavno sam bio na sahrani, što je sad u mojim godinama uobičajena stvar, i okupila se ekipa za koju bi većina rekla ekipa dripaca. I sad mi stojimo tu, pričamo, velika većina njih su neškolovani ljudi. I neverovatno mi je kada smo mi među sobom počeli da pričamo i kada je jedan od njih počeo da mi priča o tome kakvi su filmovi Žike Pavlovića. O filmovima Žike Pavlovića je pričao čovjek koji možda nema ni srednju školu. Mislim, hoću vam kažem, o tome je reč. Znate, danas imamo potpuno obrnutu situaciju i taj svet je zapravo uspeo da okupi svojim programskim delovanjem Flek. Ono što je važno istaći, on je to nastavio, ono što je Jasmina rekla, 89. jeste godina koja je jako važna za njega, zato što mislim da on tada već duboko počinje rapidno da gubi vid. On je faktički te godine, krajem godine, gotovo oslepeo. Ne gotovo, nego može se reći da je, mislim, kao video je 10%, to je, mislim, ništa, da bi konačno, nažalost, i oslepeo. Neverovatno je bilo živeti, ja sam ga upoznao 92. godine, ja sam isto imao jedan otklon prema cijeloj toj situaciji, sam smatrao da ja nemam tu šta da tražim dok se ne realizujem kao autor. Onog trenutka kad se realizovao, Meni je tada bilo jednostavno da komuniciramo na toj autorskoj osnovi, jel da, kao ravnopravni. On meni nikada nije video u životu. I za tih 12 godina koliko smo se mi pajtali, ja nikad nisam osetio da pored sebe imam teškog invalida. Znači, to je čovek koji ja, evo ja sada, kada sam u godinama, kada osjećam, jel da, sve te gobe koje kreću, jel da, biološki da vas razaraju, on je to doživio kao veoma mlad čovjek, ja ne mogu da zamislim kako je on, način na koji on to nosio sa sobom je bio neverovatan. Znači, neverovatan. Nikada niste mogli da osetite da vam se požali ili da imate gobe ovi ili one ili da, znači, to, njemu su se kosti krivile, mislim, ja ne mogu da vam opišem. Jedan čovjek koji je bio naučit, visok, zgodan, onako, pun snage i autorskog iskaza koji teško da je uporedio sa bilo čim, čak i na jugoslovenskoj sceni, je došao u situaciju da je morao da nađe način da sebe i dalje realizuje kao autor, kao umetnik, evo. A ništa manje ni kao ljudsko bić. Mislim, ta borba je neverovatna. I upravo u tom trenutku kreće možda njegov najveći bum, to je taj trenutak kada kreće saradnja sa Darkom i vezano za raspad Jugoslavije i za projekat Urbazone, jel, koji je bio isto jedan neverovatan projekat van institucionalni koji je zapravo održao scenu živom. Znači, on je čovek imao neverovatnu moć artikulacije u trenutku u kome je neophodno da se snaga usmeri na, kako se to kaže, na savremeni iskaz, jel da, koji je uvek ovde bio u jednoj vrsti ugroženosti. Na kraju to vidite i dan danas, mislim, do koje mere je ovo antimoderno orijentisano društvo, ne kažem antimodernistički. Jel da. Tako da, to su otprilike okviri u kojima smo mi, da kažem, počeli da delujemo 90. godine. Mi smo u stvari, on i ja, počeli zaista da se ozbiljno družimo 90. godine, pa sve do njegove smrti. I znate, kada odu ovakve ličnosti iz jedne sredine, taj gubitak i nedoknadi. Znate, mi smo se tako smijali, a dobro, EKV, znate, to sad kao, eto, nestane EKV jedan, jel da, iz mainstream scene, i mainstream scena se potpuno pogubi, jel da, a do tada ste to shvatali gotovo olako, jel da, tako i sa Flekom i sa celim tim svetom, on dok traje, to delo je strašno jednostavno, a tek onda kada ga više nema, vidite svu kompleksnost, jel da, recite mi, koja danas ličnost uopšte ima snagu da na taj način stvori čitav jedan svet i da ga uspešno, da te kažem, usmerava kao neka vrsta saobraćajca, jel da, kao što saobraćajac usmerava tokove koji već postoje. Oni postoje, to je tačno, oni postoje dan danas, verovatno, ali mi nemamo nikakvu artikulaciju tog sveta danas. To je to, mislim, to su velike ličnosti u jednoj sredini i tu nema nikakve sumnje.
Priču Uroša u Akademiji, jer meni se čini da je zapravo ceo taj projekat Akademije onako kako ga je Fleka zajedno sa Mićem zapravo ono, koncipirao, sa Mićem realizovao, jel? Zapravo nekako trebalo da uspostavi Akademiju kao jedno novo mesto koje će imati onu težinu i onu vrednost i, da kažem, onaj kvalitet koji je imao SKC za 70. i na ulazu 80. godine. Jer Fleka pripada toj, da kažem, drugoj generaciji. Pripada drugoj, sad te prva, druga, treća generacija. Tako da on jeste zapravo bio i izlagao i u SKC i bio je usmeren na SKC. Ali isto tako je trebalo... To jeste. Ja samo govorim o koncepcijski da je zapravo želeo da napravi nešto što će biti, kako bih rekla, parirati, biti paralelna jedna scena, jedan prostor koji će biti otvoren za program i koji će imati tu snagu koju SKC recimo imao 70. godina. I meni se čini da možda ta, kako kažem, ta paralela sa SKC-om može da možda bolje objasni ceo taj napor i na ciljeve zapravo formiranja, odnosno u koncepcije same akademije. Naravno, drugim sredstvima i sa drugim drugačije, ali da je...
Neka publika su bili intelektualnije usmerenje prosto po sebi. Za mene akademija je bila narod, pa te znaš što je...
Pa sad, u akademiji, da, ali u akademiji je bilo, ja mislim da je akademija u početku, onako kako je krenula posle sa Flekom, da ona jeste bila liberalna i bila otvorena, ali da je to, kako kažem, ista publika je i bila između SKC-a i akademije. Da, posle toga možda akademija postaje narodnija, ali da je... Jer Fleka je imao ambivalentan odnos prema SKC-u i prema programima i prema zastupanjima galerije Studentskog kulturnog centra. I to se vidi iz njegovih tekstova, iz njegovih kritika, dakle, onih kritika koje je pisao početkom 80. godina kada je pratio programe i kada je zapravo tu nekako najviše bio aktivan početkom 80. godina kao likovni kritičar u omladinskim novinama. Znači, to je tu negde 80. 81. 82. 83. godina i onda zapravo nekako tu aktivnost nekako se usmerava da zapravo prati svoj rad tekstualno. Znači, to su sada te... To je poseban, to nismo ni zakačili, da, ali to... Da. Ne, sasvim, znači, pitanje Fleke kao likovnog kritičara, kao nekoga koji je bio aktivan i te likovne kritike, ja sam bila u prilici, se radila neko istraživanje o uticajima, ne znam, o recepciji američke umetnosti u Jugoslaviji od 65. godine do 92. godine i zapravo sam, dakle, u to listajući, istražujući kroz arhive, sam naišla na sjajne Flekine kritike izložbi, američkih izložbi, posebno ove izložbe koje je bilo u salonu muzeja, dakle, kada su izlagali Barry Cage, Jonas i sad sam zaboravila četvrtu osobu, ali prosto taj njegov uvid i način na koji on predstavi, način na koji je zapravo, dakle, 81. on govori o konceptu, o dematerializaciji, ne materijalnom, ali i ne umetničkim materijalima koje umetnici koriste i vrlo precizno prolazi kroz tu izložbu i vrlo precizno zapravo ne interpretira, nego približava zapravo umetnike koji su i koncept same izložbe. I nekako iz tog teksta, recimo iz te kritike, se jako vidi da zapravo je da konceptualna umetnost, da poštuje zapravo domete i da u konceptualnoj umetnosti prepoznaje slobodu, te domete slobode i da zapravo jeste konceptualno. To je ono pitanje, vaš pitanje kao sad, na koji način je on na sceni i kako se sada on može gledati u odnosu na jugoslovensku scenu. I to je sada taj jedan aspekt, zapravo jedna linija na umetnosti 80. godina koja, kako kažem, baštini zapravo 70. godine.
U današnjim znakovima preneli smo vam izvode veoma posećene i veoma dinamične promocije monografije Miomira Grujića Fleke, koja je održana u četvrtak u prostoru Salona Muzeja savremene umetnosti među postavkom izložbe Javni legalac, na kojoj su prikazane raznorodne Flekine aktivnosti. To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. U ime ekipe pozdravljava Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.